Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләүче ufagub.com сәхифәсен тыю эше башланды. Күп мақталған, хөрмәт сүзләренә күмелгән 2-нче дөнья сугышы ветераннары нигә әле дә фатирсыз кала бирә? Иран РФ җире илдә хатын-кызларның үз хукуклары өчен көрәшен чагылдыра. Узган атна дөньяда гаилә көне билгеләнеп үтте. Бер татар гаиләсе тормышы. Азатлык радиосының якшәмбе аналитик сөйләшүе татар телен саклап калу проблемасына багышлана. Башта көн яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәерле кич, сезне Ландыш Харасова сәламлый. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш бүген Шарм-эль-Шейх шәһәрендә узучы якын көнчыгыш икътисади форумда чыгыш ясады. Кытайда җир тетрәүдән үлгәннәргә 3 көнлек матәм игълан ителде. Кырым татарлары сергенгә җибәрелүнең 64 еллыгын искә ала. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Шарм-эль-Шейх. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш бүген Шарм-эль-Шейх шәһәрендә узучы якын көнчыгыш икътисади форумда чыгыш ясап, сәяси һәм икътисади иреклекне үстерергә чакырды. Бу илдә тынычлык һәм тотрыклык булдыруның бер нигезе булачак дип белдерде Буш үзенең чыгышында. Шулай ук ул якын көнчыгыш җитәкчеләрен Иранны атом программасыннан баш тартырга күндерү өчен басым ясарга чакырды. Шарм-эль-Шейх шәһәре Бушның якын көнчыгышка ясаган сәфәренең соңгы ноктасы. Моңа кадәр ул Израиль һәм Сауд Арабиясында Станда булды. Сичуан. Кытайда җир тетрәүдән үлгәннәргә 3 көнлек матәм игълан ителде. Матәм дүшәмбе көнне башланачак. Пекин Олимпиадасын оештыручылар 3 көнгә Олимпиада утын йөртү эстафетасын туктатып торачак. Кытайда җир тетрәүдән үлгәннәр саны 32 меңнән артып киткән. 200 меңгә якын кеше төрле җәрәхәтләр алган. Бүген Кытайга Америкадан 2 эшкәч гуманитар ярдәм килде. Сичуанда Япония, Русия, Сингапур, Көньяк Корея һәм Тайваньнан килгән коткаручылар һәм табиблар эшли. Кытай Халык Республикасы президенты Худинтау барлык ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт белдерде. Ярдәмнең күләме 800 миллион доллардан арткан. Кичә калдыклар астында 60 исән кеше табылды. Алар арасында Алмания кешесе дә бар иде. Ак мәчет. Бүген Кырым татарлары өчен кайгылы көн. Аларның Кырымнан сергенгә җибәрелүенә 64 ел. 1944 елны Советлар Берлеге җитәкчесе Сталин Кырым татарларын Урта Азияга җибәрү турында карар чыгара. Кырым татарларын фашистлар белән хезмәттәшлектә гаеплиләр. Төрле мәгълүматларгә караганда 190 меңләп Кырым татарлары үз җирләреннән куыла. Бары 80-нче еллар азагы 90-нче еллар башында гына алар килә үз җирләренә кайтырга мөмкинлек алды. 1993 елдан бирле 18 майда Кырымда сергенгә җибәрелүне искә алып матәм чаралары уздырыла. Бүген Симферопольдә Ленин үзәгендә үткән митингка 4 меңләп кеше чыккан. Новый регион хәбәр итүенчә, алар җир бүлүне, Кырым татар телен дәүләт теле итүне сорап шигырьләр күтәргәннәр. Тәхран. Нобель премиясе лауреаты Ширин Ибади җитәкләгән Иран хокук яклау төркеме Иранда кеше хукларын күпләп бозу дәвам итә дип белдерә. Хокук яклаучыларның еллык хисабында гражданнар хокукын бозу, диссидентларны, журналистларны, һөнәр берлекләре һәм студентлар хәрәкәтен эзәрлекләү, хатын-кызларны кимсетү өчен Иран хакимиятенә карата тәнкыйть белдерелә. Хокук яклаучылар шулай ук Иран мәхкәмәсе тарафыннан үлем җәзасы карары хәзер күпләп чыгарыла дип басым ясый. Әстерхан. Инде берничә ел оештырылып килүче федераль Сабантуй быел Әстерханда узды. Анда безнең Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова катнаша. Ул Әстерханнан хәбәр итә.
Федераль Сабантуй 2008 беренче тапкыр Әстерхан җирендә үтте. Башта бәйрәмгә Русия президенты, Татарстан президенты килер дип көткәннәр, әмма алар килмәде. Әмма бәйрәм барыбер югары дәрәҗәдә үтте. Татарстаннан популяр артистлар, атаклы батырлар утырган бер эшкәч килде. Бу бәйрәм өчен җаваплы Бүгелмә районы куелган иде. Аннан да бер эшкәч артистлар килде. Татарстан вәкилчелеген Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева җитәкләде. Әстерхан ягыннан Әстерхан өлкәсе башлыгы Александр Зилкин булды. Бәйрәм Әстерханның үзәк стадионында үтте. Анда 40 меңнән артык катнашучы һәм караучы булган дип исәпләнә. Татарстан сәнгать әһелләре оештырган бәйрәм тамашасы Сөембикә патшабикәнең атка атланып чыгуы белән башланып китте. Милли астаналы рәисе Әнвәр Алмаев җирле журналистларга әңгәмәләр биргәндә, алар нинди патшабикә, кем сынау Сөембикә дип кызыксындылар. Әстерхан милли дию ансамблендәге кызлар, ногай һәм татар киемнәрен кигәннәр иде. Алар Әстерхан татарларына гына хас милли татар киемнәрен башкарды. Диюләрен биеде. Гомумән, бу федераль бәйрәмдә сабан туе өчен хас булган барлык ярышлар да үткәрелде. Кулбага менү, авыз баганадан йөрү, концерт һәм көрәш тә булды. Әмма Әстерхан җиренең бер үзенчәлеге дә бар. Биредә дөя чабышлары оештырырга теләгәннәр иде. Әмма бәйрәмне үткәрү урыны соңгы көннәрдә генә алмашыну сәбәпле дөя чабышлары булмый калды. Федераль Сабантуйны Татарстандагы кечкенә авыллардагы Сабантуйлардан да иртәрәк үткәрү турындагы сорауга оештыручылар бу якларга язның иртәрәк килүе белән аңлатты. Чәчүне бездә май ахырында ук бетерәләр инде, диде алар. Федераль Сабантуйга 36 Русия төбәгеннән һәм БДБ-ләреннән Азербайҗаннан татар җәмгыятьләре вәкилләре килгән иде. Көрәштә атаклы Кавказ спорт осталары катнашса да, Казанның иң атаклы көрәшчесе Рөстәм Мухамов җиңде. Әстерхан татарлар өлкәдә халык саны ягыннан 3нче урында тора дип санала. Соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда Әстерхан өлкәсендә 87 мең татар бар.
Әстерханда федераль Сабантуйда катнашучы Бикә Тимирова булды. Әстерхан татарлары һәм бәйрәм турында тулырак итеп, алдагы тапшыруларыбызда ишетәләрсез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Прага. Бүген халыкара спирттан үлгәннәрне искә алу көне. Бу уңайдан уза торган чараларның төп максаты спирт яктырганларга мәгърәмәтле булу турында искә төшерү һәм бу чиргә карата дөнья күләм көрәш алып бару кирәклегенә басым ясау. Хәзер дөньяда 33 миллион кеше спирт яктырган. Узган елны гына да бу чирдән 2 миллионнан артык кеше үлгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләп килүче ufagob.com сәхифәсенә ябылу куркынычы яны. Республика прокуратурасы бу оппозицион мәгълүмат чыганагын экстремизмда гаепләсә, дәүләт җыелышы корылтай экстремизмда гаепләнүче интернет сәхифәләрен тыю турында канун булдыруны тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстанда бәйсез ufagob.com интернет сайты тирәсендә вакыйгалар куера бара. Исегезгә төшерәбез. Башкортстанның тарихын, Башкортстандагы хәл вакыйгаларын рәсми хакимияткә буйсынган мәгълүмат чараларыннан аермалы яктыртучы ufagob сайты эшли башлауга 1 елдан артык вакыт үтте. Нигездә, урысларның мәнфәгатьләрен якласа да, әлеге сайт Башкортстандагы татарларның хәлендә, татарларның милли мәдәни хукуклары бузылу фактларында даими рәвештә яктыртып килә. 2008 елның 20 мартында Башкортстанда Башкортстан президенты режимының җинаятьләрен тикшерү өчен дип Башкортстандагы билгеле бизнесмен һәм хокук яклаучы Николай Шевцов җитәкчелегендә иҗтимагый трибунал төзелгәч һәм аның эшчәнлеге ufagob сайтында яктыртыла башлагач, түрәләрнең түземе бетте ахыры. Башкортстанда кабул ителгән гадәт буенча башта башкорт милли оешмалары ufagob-ны җыелышып сүктеләр һәм хакимият органнары сайтны ябарга һәм аның хуҗаларын җаваплылыкка тарттырырга чакырылды. Шуннан соң 29 апрельдә Башкортстан Корылтайының 3 депутаты Башкортстан ФСБ-сына, Эчке эшләр министрлыгына һәм Башкортстан прокуратурасына ufagob-ны һәм ufagobчыларны авызлыклауны сорап мөрәҗәгать иттеләр. Параллель рәвештә Башкортстан прокуратурасы нәк ufagob сайтында экстремистик материаллар басыла дип бу сайтка карата җинаять эше ачты. Һәм менә Башкортстан курылтайының 15 майда үткән утырышында Башкортстан курылтае бу мәсьәлә буенча федераль үзәккә мөрәҗәгать кабул итте. Бу мөрәҗәгать экстремистик эшчәнлеккә каршы көрәш турындагы федераль канунга үзгәрешләр кертү турындагы тәкъдим рәвешендә кабул ителде. Башкортстан җитәкчелеге кулындагы Башинформ агентлыгы бу турыда биргән хәбәрендә сүз сайтларны ябу мөмкинчелеге турында бара ди. Әлеге канун проектын курултай депутатларына җиткергән Эльвира Юнысова әйткәндәй, Башкортстан академия драма театры артисткасы ашу һәм нәфрәт белән Уфагуб сайтын Башкортстанда милләтара ызгыш чыгара һәм республикадагы тотрыклылыкны җимерә дип депутатларга шум салды. Шумланган депутатлар бер тавыштан Мәскәүгә федераль канунны усаллата торган тәкъдимнәр кабул иттеләр. Башкортстан депутаты Эльвира Юнысова Башкортстанның рәсми БСТ телевизион каналы аша да үз фикерләре белән бүлеште.
Курылтайы шунда инициатива белән чыкты Госдумага. Менә ошо федераль законга, экстремизм эшмәкәрлегенә каршылык күрсәтү законына үзгәртү индерү. Интернет өлкәсендә менә шул экстремистик материалдарны куллану өчен яваплылыкка тарттыру исәптә тотыла. Менә ошо безнең яңа статья индерәбез без бунда.
Урыс телендәге тапшыруда ул тагын да конкретрак фикерләр әйтте.
Это материалов глубоко оскорбительно для жителей нашей республики. Надеемся, что меры, принятые со стороны органов государственной власти, призванных бороться с такими деструктивными проявлениями, будут результативными и конкретными.
Мәгълүм булуынча, Уфагуб сайтын экстремизм таратуда гаепләп, җинаять эше ачу бу сайтта билгеле башкорт оппозиционеры Айрат Дилмөхәммәтовның «Сугышчылар һәм хәшәрәтләр» дигән китабыннан өзекләр басылуына бәйләнә. Мин китапның авторы Айрат Дилмөхәммәтовка беренче сорау белән мөрәҗәгать иттем. Синең ул китабың чыгуга елдан артык вакыт үтте. Сине күптән түгел генә шул китабың буенча прокуратурага чакырганнар. Сиңа нинди гаепләр ташланды дигән сорауга Дилмөхәммәтов: «Мин аларның бер соравына да җавап бирмәдем, минем аңа хакым бар», ди.
Действительно, такое дело есть. Меня приглашали. Я, разумеется, никаких показаний не давал, сославшись на 51-ю статью Конституции. Но не для протокола сказал следователям, что это не ваше мусорское дело, и вы вообще не лезьте. И сайт Уфагуб, каким бы он ни был, пусть работает. Свобода слова превыше всего. Если надо, разберемся сами.
Айрат әфенде фикеренчә, аның ул китабы Уфагубка бәйләнү өчен сылтау гына. Башкортстан прокуратурасы әлеге вакытта Уфагубның хезмәткәрләрен ачыклау белән мәшгуль. Билгеле галим, тарихчы, тарих фәннәре кандидаты Игорь Кушумовны да прокуратурага чакырып, аның бу сайтка катнашлыгын ачыкларга теләгәннәр. Игорь Кушумов үзе сөйли.
Значит, их интересовал в первую очередь сайт Уфагуб и опрашивали меня, причастен ли я к его администрированию. И второй вопрос, значит, знаком ли я с Дилмухаметовым, читал ли я его книгу, какое отношение к его книге.
Шунысы кызык. Прокуратура хезмәткәрләре Кушумовка сайттагы кайбер мәкаләләр комментарийларында аның исеме күренгәнгә генә чыккан икәннәр.
Ну, они аргументируют это тем, что якобы на одном, нескольких раз в постах, то есть те, которые пишут просто люди со стороны, где может каждый написать, был якобы упомянут, что якобы я чуть ли не возглавляю Уфагуб, я якобы его администратор, но это просто могли написать мои недоброжелатели, значит, обвинить меня в том, что я это, и все. Но прокуратура вот за это зацепилась и, значит, стала выяснять, действительно я или нет.
Уфагуб сайты һәм гомумән Башкортстанда сүз йөрәге торышы проблемаларына карата үз фикерләре белән билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков та бүлеште.
Бүгенге көндә Башкортстанда баса күләм мәгълүматлары барса да контрольдә тора. Республикада хөкүмәт барысында контрольдә тота. Менә бу инде бердәнбер информацион чара, информацион мәгълүмат чара, сайт ул үзе, ул теге СМИ-га керме, бу инде бирә теге тарих турында, Уфа губернасы тарихында, Башкортстан тарихы турында, анда аларга хәле булган Ногай урда тарихы турында, инде монда идеологик рәвештән болар нык аерылып тора, менә официаль идеологиядан нык аерыла. Бұлар енді бейсіз шығанақ дейсін әбіла.
Сіз бұларын әйткенде көзелді тұстар тігі шулық Салават Юлаев шәхісіне қоратады. Икінші түрлі қораш болғанын Уфагуб сайтында Салават Юлаевны бетінде көрсетелер. Бандит, кіші толаушы, өтіруші, күшілеуші етіп. Сіз шуны да көзелді тұстар.
Әйе, Салават Юлаевтың идеологик мен шушы символлар тұрында да әйтесім келемін. Бұл Салават Юлаев, Заки Валиди, һәм бүтән кешеләр, алар тігі бүтән яқларында көрсетелер. Мен әйтерім енді мен Салават Юлаев гілтігі негіл яқшы яғынға көрсетмейлер, көрсетелер енді мен шоу етінде соғыш бақытында тігі талау, не өтіру, ол яқлардан көрсетелер. Ол бұлған мен әшушынды символдар Салават Юлаев көбік. Нешік мен қолыққа мен Башқұстан идеологиясында нешік сіңдірілі. Шушынға қоршы материаллар, қоршы да деп әйтіп болмайынды аға. Тәнқитләп шундый материаллар чыкты Уфагубта. Бу әлбәттә безнең түрәләргә ошамый. Шуның өчен инде алар менә прокуратура аша Уфагуб сайтын ябырга тырышалар. Аны инде экстремист сайт дип әйтмәкче булалар.
Сезнең фикрегезчә, бәйсез Уфагуб сайтына каршы көрәш түрәләр тарафыннан нәрсә белән битәр дип уйлыйсыз?
Сайт барыбер безнең эшен дәвам итәр, чөнки бу инде теге Бу бәйләнүнең нигезе юк, нигезсез бәйләнү бу хокук яктан. Шуның өчен сайтка бу теге рөхсәт иткәндә ачыклар гына бирәчәк.
Аңлашыла ки, Уфагуб сайтын экстремистик китаптан үзекләр басуда гаепләп, аны ябу өчен җинаять эше кузгату артында экстремизм түгел, ә түрәләрнең шушы сайтка таянучы иҗтимагый трибуналдан шикләнүләре тора дияргә була. Беренчедән, Айрат Дилмөхәммәтовның ул Сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән китабы мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип табылмаган. Икенчедән, Дилмөхәммәтовның ул китабын башка кайбер сайтлар, конкрет әйткәндә, Ревинформ агентлыгы сайты тулысынча бастырсалар да, прокуратура игътибары фәкать шушы китаптан берничә өзекне бастырган Уфагубка гына төшә. Өченчедән, Дилмөхәммәтовның ул китабы чыгуга елдан артык вакыт үтүгә карамастан, һәм 2007 елның апрель аенда, ягъни бер ел элек, шул ук Николай Швецов әлеге китапта экстремизм барлыгын юклыгын тикшерүне сорап, Башкортстан прокуроры Хуртинга телеграмма суккан булса да, прокуратура моңа хәтле ыжлап та карамаган иде. Фәкать иҗтимагый трибунал турында сүз кузгалгач кына боз кузгалды. Әгәр инде иҗтимагый трибунал җитәкчелеге үзләрен прокуратура ярдәмчеләре дип белдерүләрен исәпкә алсаң, Уфагуб сайтына каршы эш Башкортстан җитәкчелегенең кадгый тәкъдиме белән башланганы ап-ачык күренә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия президенты вазифаларына керешкән Дмитрий Медведевның беренче фәрманы Ватан сугышы ветераннарын 2010 елга кадәр фатир белән тәэмин итү турында булды. Җиңүнең 40 һәм 45 еллыгы уңаеннан Русияның һәр төбәге ветераннарны фатир белән тәэмин иттек дип Мәскәү алдында хисап тоткан иде инде. Менә 15-20 ел вакыт узды, әмма мәсьәләнең әле чишелмәгән булуы ачыклана. Сугыш ветераннарының Чаллыда нинди шартларда яшәүе турында хәбәрчебез Гафиулла Газиздан белербез.
1995 елда Җиңүнең 50 еллыгы уңаеннан Шаллы хакиме Рафкат Алтынбаев матбугатта зур сүзләр әйтеп, Шаллыдагы сугыш ветераннарының барысы да фатирлы булды дип белдерде. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев та үз нәүбәтендә республикада фатирсыз ветераннар юк диде. Башкортстан президенты да башка төбәкләрнең башлыклары да ветераннар өчен фатир проблемасының булмавын, тормышка ашуын әйтте. Менә тагын яңа президент тормышка ашкан мәсьәләне хәл итү өчен яңа указ чыгара. Бу Медведев өчен беренче мөһим мәсьәлә идеме, яки бәйрәм алдыннан популярлык казану булдымы? 9 май көнне Азатлык хәбәрчесе кайбер фикерләр туплады. Журналист Габделбарый Дәүләтгәрәев беренче чиратта сүз иреге турында борчыла.
Медведевтан күп өмитләребез бар, чөнки ул без нәзрәк журналистлар буларак әзірек мүмкінлік біздің тігі шартлары бізні қысқарттылар, тарайттылар. Біз міне шынарға ұшана біз, бәлкі ол бізге еркінірек берір сөзлер бізні қорқмеші айтырға. Шынки айтасын келмей қорқып айттық деп. Шында да міне кім башы бар башында, шол көріп тұрайынды дүнияда Рәсей көлемінде нендей өзгарышларыны. Ол мына білмейм, біз көп нәрселерді білмейміз бет. Бәлкі аларны квартир бердік деп қойсыларының нелерде, хрущевкаларда балалары білен яшилердір. Бәлкі уақытында алар балаларына беріп, өздері квартир сіз қалғандыр. Бәлкі шында информация келіп тұрадыр. Мен аны білмейм. Ну айтасым келі, ол екінші ме, үшінші ме мәселе боларға тиеші. Бірінші мәселе, ана Путин айтты бет, коррупция білен күрешу. Коррупция білен күрешу. Ана аргументы факты яза, міне дей, 23 тапқыр дей, айрылып тұра байлар дей, хайыршылар білен бізге дей, алай болмасқа тиеші. Минимум білен ішмасам, квартир, аларға хызмет хақы керек, минимальный, чтоб достойны болсын.
Шаллы Башқарма комитеті башлығы орынбасары Хайдар Галауддинов ветеранларға фатир беру мәселесі хәл ителсә дә, проблемалар килеп чыгып тора дип саный.
Фатир алу проблемасын без беренче үзебезнең шәһәрдә 95-нче елны рөхсәт итеп, шулай иттереп алар үзебезнең ветераннар бар да квартиралы. Инде төрле тормыш хәленә эләгеп, чит республикалардан килгән ветераннар бүген безнең көндә Şiratka basalar, onlar yüzlerinin şiratı bilen şuşa bizge kilgenler, kilgenli birli şiratta duruşular bizden kvartirine alıp baralar. Çünkü biz bit alarının nişe kileşekin, kuaşan kileşekin bilip bulmayı. Kim Ukrayna'dan, kim Gruzi'den, kim Üzbekistan'dan, kim Kazakistan'dan, kim Koydan kile. Onlar bana bizde şunda asobi şirat var. Şunun için onlar birisi de tek isten çıkarılgan ya da bulsa unutulgan diyen söz bulurga mümkün değil.
Мына президент Медведевнең шушы указын да ветераннарга фатирларны бирү буенча урынлы дип санайсыз.
Ул урынлы, ул урынлы гына түгел, аны илгәрәк тә иң беренче әйтәгәндә безнең тормышыбызны, илебезне саклап калган буын фатирсыз подвалда я да булмаса шердакта яшәргә тиеш түгел, аның гынахы.
Менә сер булмаса инде безнең шәһәрдә ничә ветеран ширатта тора, якынча булса да.
Безнең бүгенге көндәге ветераннар санын Мене шын күңілден айтам, 5-6 кіші әлі олар мене әлі ғойлайлары білен күшіп келіп тәжетмеген олар сонада мене шушындығына. Чөнки өзіміздің бұл яқын тирәдегі районлардан балалары алып келіп, басы бір сенде өзінің тігі баласы білен, келіні білен, еді болмаса кияу білен, тұра алмай ауылында юртын сатып қоялар, мене шулай тіріп, ол өзгеріп тұра тұрған сон.
Мене Алтынбаевта, әлі кіші әр хаким Алтынбаевта айтқаны үшінші, тапқа келушілер бар енді фатираларға деп. Мына андай хәлләр дә бар.
Андайлар да бар, андайлар да бар. Мына шуның үшін айтам дип. Мына әти дип, әни дип, аларны пропискага алып кертеп, квартираларын мына теге киңәйтеп, 2 комнат орнына 3-ні, 3 орнына 4-ні алушылар, аннарсын әтиләре белән, әниләре белән мәшлай, кыса жалению нетмиләр, тора алмыйлар да, аннарсын ул ветеран тагын безгә килә, квартира сорап. Мына бу тәүфиксызлык теге мәгънәсезлек дип әйтим инде бала шаганың менә шул әтиянисенең хөрмәтен вакытлы шагына күрә белүчеләр алар инде Аллаһ Тәгалә каршында да җәмгыять каршында да әйтик гынахлы ну нишлисең ветеран булгач аны урамда калдырып булмый безнең борчыбыз шул
бәйрәм тантанасында катнашкан берничә ветеранга мөрәҗәгать итәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ким Сафиуллин һәм Иван Комаров фикерләре
Ну, первое, конечно, неорганизованность, недисциплинированность, непривязание к труду.
Мына сезнең фикерегез ничек? Менә шу фатир мәсьәләсен ветераннар өчен генә алганда да инде шушы мәсьәләне хәл итеп буламы? Ничек уйлыйсыз?
Була алмый ул. Ул хәл бер вакытта да аны Россия. Нигә дисәң дә Россия тынычлык кына булган була кыска вакытта, кыска заманнарда. Шуны тагын бер сугышка Тагын бер сугыш табалар. Тагын эксперимент кирәк. Тагын кемдер ничек булсын ди ул.
Тагын берничә кеше Русиядәге бүгенге җәмгыять үзенең халкын фатир белән тәэмин итә алмаячак. Ул гомерлек проблема булып кала диде Азатлык радиосына.
Гафиулла Газиз Татарстанның Чаллы шәһәрендә яшәүче сугыш ветераннарының хәлен белешти.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Алманиядәге Иран рэп төркеме Тапэшнең өр-яңа альбомында бик тә үзенчәлекле җыр бар. Ул Мамарт Нишим, ягъни без иратлар түгел дип атала. Бу җырда Ирандагы хатын-кызларның үз хукукларын яклау өчен көрәше тасвирләнә. Җырның YouTube-ка куелуының берничә көнендә үк аны 20 мең кеше тыңлаган. Әлеге рэп төркеме белән Мәдин Карышмас таныштыра.
Тапеш төркемен оештыручы Үмет Пер Юсуфи «Без иратлар түгелләр» дигән җырның асылда Ирандагы хатын-кызларның душар калган авыр хәлен тасвирләвен һәм бу җырда әлеге гаделсезлекнең тәнкыйт ителүенә басым ясый. Юсуфиның Алманиядә яшәвенә инде 20 ел тулса да, ул Ираннан килгән гадәтләрнең әле дә гаиләсендә саклануын әйтә. Ираннан Европага килгән хатын-кызларның гаиләдә күргән авырлыклары монда да хөкем сүрә ди ул. Мисал итеп, ул үз гаиләсен китерә. Минем гаиләм шактый тараккый булса да, һәр вакыт ата кеше өйнең хуҗасы дигән мәгънә иң беренче йөри. Бу хәл исә 50 ел әти белән бергә яшәгән әниемне үз теләгенчә эшли алмауга китерә.
مثل اون دختری که پردش رو دوخته و اون که پول نداشت تو آتیش سوخته مثل مادرم با اون زندگی زوری زنی که خلاصه شده تو قابلم و غوری
Әлеге җырның барлыкка килүе ушаклы түгел. Соңгы вакытта хатын-кыз хукукын яклаучы чараларга каршы Иран хакимияте басымын арттырды. Билгеле булганча, иратлар белән хатын-кызлар хукуклары тигезлеген таләп иткән каршылык чараларында 1 миллионнан артык имза җыелган иде. Бу Иран хакимиятенең ашыгын чыгарды һәм басымны арттыруга китерде. Мисал өчен хатын-кыз хукукларын яклау чараларын башлап йөргән Пәрвен Эрдаланга 2007 елда әлеге протест эшчәнлеге өчен шартлы рәвештә төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Моннан тыш, 2007 елда Тәһранда протест чараларына катнашкан 3 хукуклар активисты хатын-кызга да шундый ук җәза бирелгән иде. YouTube-да хатын-кызлар хукукларын яклап чыккан Мамарт Нишим, ягъни хатын-кызларның без иратлар түгелләр дигән җыры турындагы калдырылган фикерләргә караганда, аның мәгънәсе белән килешүчеләр шактый күп, ягъни аны яратучыларның күп булуы күрелә. Ләкин җыр сүзләрен язган 27 яшьлек Шахин Наҗафи киләчәктә җырга карата тәнкыйт булыр дип фаразлый. Бигрәк тә иратлардан. Чөнки Иранда һәр даим ират хатын-кызлардан өстенрәк булып килде. Һәм бу җырның Иранда каршылык тудыруы бик ихтимал. Җыр авторы Шахин үзе булай ди. Бу шын барлык. Әйтик, сез кылы икәнсез һәм моны кемдер килеп сезгә гөл әйтеп тора икән, бу билгеле ашыгыгызны китерә. Ләкин дөреслектән качып булмый. Иран хатын-кызлар мәсьәләсен күтәргән ир затлар икенчеләр тарафыннан дошман буларак кабул ителергә мөмкин. Нәҗафи иҗат тормышына Иранда шигырьләр язудан башлаган. 3 ел элек Алманияга килер алдыннан Тәһранда үз рэп төркеме булган, ләкин ул язган җырлар Иран хакимияте тарафыннан тәнкыйти кабул ителгән һәм аларга каршы басымнар арта башлагач, ул Алманияга күченергә мәҗбүр булган. Һәм анда үз төркемен оештырып җибәрә. Хәзер аның рэп төркеменә урыс һәм алман милләтләре вәкилләре керә. Һәм алар җәмәгатьчелек проблемаларын шагылдырган җырлар башкара. Тапеш төркеме 2012 елда Иран башкаласы Тәһранда зур концертларын оештырырга хыяллана. Ләкин бу чараны оештыру шактый катлаулы булачак. Һәр төрле каршылыкларга очраячагын белгән Юсуфи әлеге хыялның кайчанда булса чынга ашачагына ышана. Хыяллана белү ул бик мөһим, ләкин нәрсәгәдер шын күңелдән аның тормышка ашачагына ышанабыз икән. Без аңа эриш алабыз.
Бу روی زمین سوختم اونو میدی خانم، تو هم از عرش به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرتت رو ما هم بپاش.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада 15 май халыкара гаилә көне буларак билгеләп үтелде. Шул уңайдан Азатлык радиосының Удмуртиядәге хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина бер татар гаиләсендә кунакта булып, аларның тормышы белән танышты.
15 майны гаилә көне буларак билгеләп үтү гадәткә керде. 2008 ел Россия күләмендә гаилә елы дип тә игълан ителде. Буларның барысын да исәпкә алып, журналист юллары берәр гаиләгә китерсә, әлбәттә, бу сорауларны читләтеп үтмәскә тырышабыз. Әлеге темага әңгәмә Фәррәховлар гаиләсендә дә дәвам ителде. Фәррәховларның гаиләсе күпләргә охшаш. Халык телендә Ижау шәһәренең Йыкы районы дип аталган районда 3 бүлмәле фатирда яшиләр. Алар 4-тәү, ир белән хатын һәм 2 кызлары. Гаилә башлыгы Әхәт Гатаулы Фәррәхов, белгечлеге буенча инженер, Свердловскида тау-геология белеме институтын тәмамлаган, әмма гомере буе рәсем ясау белән шөгыльләнгән. Әхәт аганың рәсемнәре җирле татар басмаларында еш күренә. Шулай ук Әхәт аганың рәсемнәре республикада нәшер ителгән унлап татар авторларының китапларында бизи. Рәссамның шөгылен гаиләдә яратып кабул итәләр. Аңа тынычлап эшләр өчен мөмкинлекләр тудыралар. Әхәт Гатаулы үзенең гаиләсе белән таныштырды.
Беренче хуҗабикебезнең Рәсимә, ике кызыбыз бар, Гүлнара, Зөлфия. Ну, сөйләп китсәк, Рәсимә заманында Ижауда механический институт бетерде, үзенең специалист буенча радиозаводта эшләде. Хәзер әйтәләр инде лаеклы ялда дип. Хатын кызга инде ялда дигән сүз килке генә инде дигәндәй. Менә хәзер бакча ябыша, арасса да тулык эше инде күп. Кызлар инде Гүлнара безнең педиатр, балалар табибе. Зөлфия әнисенең университетын бетерде, ИЖГТУ.
Фәррәховлар кызларын эш сөючән, итәгатьле итеп тәрбияләгәннәр. Алар өйдә дә, бакчада да әти-әниләренә ныклы терәк, ярдәмче, ата-бабаларыбыздан калган гадәтләренә дә хөрмәт итәләр.
Субханаллаһ, әйбәт яшибез. Безгә җиңел түгел инде. Үзем мин гомер буе дибәтик русча укыдым, Рәсимә шулай ук русча укыды. Шулай да без бит мусулманнар инде, әбиләрдән, бабалардан, әтиләрдән калган бөтен гореф-гадәтләр, бөтенесе инде мусулманча тырышабыз, татарча сөйләшергә дә тырышабыз. Бөтен торуыбыз инде мусулманнарча дибәтик. Шуңа күрә татар теленә инде туган тел дип саныйбыз.
Һәр гаиләнең дә үзенчәлеге бар. Фәррәховлар үзләрен иҗади дип билгеләде. Ә гаиләнең ныклы булуын хуҗа булай аңлатты.
Тамырында, нигезендә бар-бар инде ул мәхәббәт. Ярату, балаларны ярату, балалар әти-әнисен ярату. Шул нигез нык булырга тиеш. Шул нигез нык булса, калганнары бөтенесе килеп чыгар. Аңа инде үзеңнең тормышың белән ничек син торасың, шулай балалар күреп торалар бит инде алар.
Эшмибез, тартмыйбыз.
Эшлибез, һаман.
Аларга әйтәдер инде, уку эш бик зур эш дип.
Һәр гаилә әгъзасының үзенчәлеген саклап, шул ук вакытта бер-берсен байытып, ярдәмләшеп яшиләр Фәррәховлар. Гаилә башлыгы әтиләренең итәгатьле, тырыш эшчән булуы, белемгә омтылуы, әниләренең сабырлыгы, хезмәт сөюе балаларына да күчкән. Шуңа да һәр кешенең рухи байлыгы айрым байлык буларак түгел, бердән булып кабул ителә. Шуның белән алар башкалар өчен үрнәк булып тора ала. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүгенге тапшырубызда да сүз татар телен саклап калу турында барыр. Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүен Ремзил Вәли алып бара.
Сүз һаман шул хакта. Тагын шул укытуган телнең урамнарда, эш урыннарында, уку йортларында аз яңгырауы. Тагын милли мәктәпләр, мәктәп программаларындагы милли төбәк компонентын төшереп калдыру турында сүз. Бу турыда бик күп чыгышлар ясалды, хатлар җибәрелде, әмма барыбер вазгыят каршылыклы һәм киләчәк билгесез. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә милли рухы кайнап торган яшь татар егете һәм иҗтимагый тормышта актив катнашучы татар кызы без яратып өйрәнгән туган тел кирәкме, юкмы, нигә аны башкалар белми дип борчылалар. Чыннан да, беркем милли телләрне һәм милләтләрнең үсешен тыймый кебек. Киресенчә, уку йортлары матбугат чаралары күбәя, әмма реаль тормышта, бигрәк тә шәһәрдәге тормышта хәлләр искечә кала. Бу ни бу? Ни өчен шулай? Чыннан да бергәләп баш вату зыян итмәс. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстан Дәүләт Шурасының Фән мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев, Казан техник университеты студенты Нуаил Набиуллин һәм Казан университетында белем алучы Ландыш Гыбайдуллина катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Наил, син менә инженерлар арасында хокукчы белемен аласың. Туган телнең кулланышы белән кайчан һәм ничек кызыксына башладың?
Мин үзем провинциядан килгән кеше, мин үзем Нурлат районының Нурлат шәһәреннән. Безнең инде анда күбрәк татарлар яшәгән шәһәребез, анда татарча күбрәк сөйләшәләр. Минем тәрбием милли рухта үтте, татар теле бөек дип, әтием укытучы, икесе дә әнием татар теле укытучы, мине татар теленнән беренче класстан бирде, ул беренче кадәр татар телен укытты, шуңа күрә миңа кереп калгандыр инде, аңардан бер өлеш. Әтием физкультура укытучысы, үзе хәзерге вакытта школа-интернат директоры. Минем энем бар. Кызганычка каршы энем шундый милли рухлы түгел. Анын күбрәк рус музыкасына, мәсәлән, рус мәдәнияте белән кызыксыну күренеп.
Наил, ни өчен алай булды икән ул?
Мин китаплар күрергә ярдәмдерсәм икән ди. Китап гәҗит укыйм. Ә ул күбесенчә урамда уйнап үсте инде. Китаплар бик күргә ярамыйдырсәм икән ди. Шуңа күрә бәлки бардыр алардан да.
Ә радио, телевидение карыймы, тыңлыймы? Нинди каналлар карыйсыз, тыңлыйсыз?
Мин үзем татарча күрергә яратам инде күбрәктә, әмма ләкин кызганычка каршы татар телевидение бөтен безнең потребностьларга җавап бирмәгән күрә, урысныкында карарга туры килә инде. Мин татар музыкасын бары тик тыңлыйм.
Ике бер туган абыйлы энелесез Казанда яшисез, әниләрегез, әтиләрегез Нурлатта. Менә карыйк инде алайга, сез Казанга килдегез, менә конкрет үзең нәрсә күрдең Казанда бу татарлык мәсьәләсендә? Татар башкаласы, Татарстан башкаласы, мең еллык данлы Казан.
Мәсәлән, Казанга бик теләп килдем, чөнки татар үзәге дип уйлап, татар рухы булган зур шәһәр дип өметләнеп килдем инде Казанга каршы. Бу урыс шәһәре килеп чыкты. Бөтен җирдә урысча реклама, бөтен җирдә автобуста, трамвай, метро, кешеләр дә монда Казанга каршы урыслашып беткәннәр, татарча сөйләшмиләр, бик аз сөйләшәләр.
Инде менә Казанга килгәч барыбер әз булса да татарча сөйләшкән кешеләр, татарча эшләгән оешмалар, татар мәсьәләсен тикшерә торган урыннар таптыңмы?
Ишкер эшкә урашмакчы идеп, Бауман урамына килгәнем, шунда мин татарча сөйләшәм, акциясен күреп алдым, шунда кирәк кешеләр белән таныштым иде. Мин бит инде милли хәрәкәтне эзләп йөри идем Казанда, Казан буйлап. Кая булганымны белмәдем. Алар миңа Шәрык клубына килергә куштылар. Шәрык клубына килдем, күрдем, белдем, һәм шул Шәрык клубына хәзер үзем катнашып йөрим, оештырып йөрим. Шәрык клубында яшьләр бар, кешеләр бар икән, телебез белән, дәүләтебез белән борчылган шулар белән таныштым, хәзер эшләп йөрим.
Нәрсә эшлисез инде менә сез тел мәсьәләсен үзегезчә куяр, яшьләрчә аңлар, аңлатыр өчен нинди гамәлләр эшлисез һәм нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Шәрык клуб милли мәдәни клуб, телдә кешеләр уздырабыз, телебезне пропагандалыйбыз, татар альтернатив музыкасын бездә җырлатабыз, җырлыйлар, яшьләрне шунда тартабыз, шунда татар мохите тудырабыз. Безнең Шәрык клубында бары тик бер генә дәүләт теле, татар теле. Безгә башка телләрдә сөйләшергә ярамый, без рөхсәт итмибез, чөнки Казанда ул безнең бердәнбер урын. Тулысынча татарча сөйләшеп, ял итеп, рәхәтләнеп, күңел ачып, үзең өчен нәрсәдер белеп эшли торган урын инде. Без 23 декабрьдә 2007 елның милли региональ компонентын бетерүгә каршы законга чыктык. Бик салкын булса да чыктык әле. Киләчәктә шул ми татарча яшәм акциясында катнаштык. Аннары үзебез уйлыйбыз артистларны чакырырга, бер концерт оештырырга татарча. Һәм инде Шәрык клубын яхшырак итәргә эшен кеше күбрәк тартырга.
Шулай итеп, татар тормышына чумып кереп китең, ә энекәш Илсум әле? Ул ни кайда йөри, ул ниндирәк якка борыла, ул катнашам бу эшләрдә.
Мин аңлатып карадым инде аларга, әзме күпме аңлата ахырсы. Мин дә Шәрык клубына йөри, булыша, кирәксә пикетка да, митингка да чыгырга әзер. Минем тәсирем аларга бик зур булды. Чөнки хәзер аның мәктәптә укыган вакытта 90% урыс, инглиз музыкасы иде. Тыңлаган вакытта хәзер 89% бар татар телендә.
Димәк, милли үзаңа үзгәреш керә башлаган. Ә башка бергә укыган, башка җирдә очраган, ял иткән, дискотекада, киного баргач очраша торган башка яшьләр бар бит. Матур гына кызлар, әйбәт кенә җигитләр. Менә олар белән сез һәр мөнәсәбәт ничек килеп чыга сезнең арада? Qorşuluk yok mu? Qanaqat mısın?
Özünün okutu grupundan başladım indi. Onda tatarlar küp bulsa da bir tatarşa sileşmeyler. Mesela benim ana grupnikim o tatarşa anlay, ama sileşmeyin. Hayat yenisi tatar, tatar gimnazisinde okup şeka, между прочим. Ama de lakin, ola tatarşa seşke tilemeyler, bize tatar tili kirekmey, deyip aklanalar indi.
Qazan melle tuğan tilini anıttu başkalası deyip yazgan idi. Татарстан халык шагыйры Рауил Фәйзуллин. Чыннан да, бик күп театрлар, нәшриятләр, китап кибетләре, телевидение, радио кампанияләре, мәктәпләр, мәдрәсәләр булган Казанда еш кына татарча яшәү рәвешен сирәгрәк күрергә туры килә. Ә нишләп була икән шул? Бергә киңәшик әле. Эш нидә? Менә бүгенге сөйләшү менә шушы катлаулы әйбергә үзебезнең карашны белдерергә. Аны хөкүмәтләр депутатлар әйтерләр, ә менә без нәрсә әйтәбез? Наил Набиуллинның Нурдатан килеп Казанда шулай яшәүе турында әлмәттән килеп яши башлаган татар кызы Ландыш Гыбайдуллина. Ландыш инде бигрәк тә дискотекаларында белә, татарча төрле чараларны да белә, журналистика факультетында укый. Фикерең ничек?
Мин Наилнең Казан урыслашып беткән урыс шәһәре икән дигән сүзе белән килешмим. Мин үзем әлмәттән килдем. Мине сөендергән әйбер Казанда шул, әзме күпме Казанда татар теле сакланып калган әле ул. Башкаладан читтә, провинция шәһәрләрендә, хәтта авылларында, районнарында дип әйтер идем, татар теле кирәкле дәрәҗәдә түгел әле. Ә Казанда ул барбер күбрәк камилләшкән.
Димәк, кичерәк шәһәрләрдә, әлмәттә яки шул яклардагы авылларда, катнаш авылларда һәм татар авылларында хәзер яшьләр урысча сөйләшә, урысча җырлый, урыс киләренә бий башладылармы? Шулай дип аңлыйбыз мы?
Әйе, мин моның нәрсәдән килеп чыкканын белмим. Бәлки, Казанда китаплар күбрәк, милли үзәк булганга шулай микән инде? Чаралар да менә әйтик, үзебез үткәргән без татарча сөйләшәм акциясе. Ул бит безнең бөтен татарларга кагылса да, Казанда гына үтте. Мәсәлән, Әлмәт, Чаллы, башка шундый шәһәрләрдә аның нәрсә икәнен дә белмәүче кешеләр бик күп. Казанда әле әзме күпме барлык студентлар да дип әйтер идем. Колак шите белән булса да, гын акция турында ишетеп киттеләр. Ә башка шәһәрләрдә хәл мөшкелрәк.
Сез Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә депутат язучы Розил Вәлиев, Казан студентлары Наил Набиуллин һәм Ландыш Гыбайдуллинаның туган телнең язмышы турында аналитик әңгәмәсен тыңлыйсыз.
Беренчедән, минемчә провинциядә татар телен яхшырак беләләр. Мин ризалашам, әйе, татарча сөйләшүче бар, әмма ләкин алар бит таңына кайышулы, КГУ, бидән университетларның лык Анда татарша сөйләшмиләр бит, үзегә күреп торасыз. Мәсәлән, шул автобуслар. Анда татарша әйтәләр мине инде астанып булачагын. Әйтмиләр һәм мәшәкләр бер кашан. Хәзер генә бу кызыл зур автобуслар турында әйтәм мин. Трамвайда, кстати, троллейбусларда күп кенә вакытта татарша әйтмиләр. Һәм безнең барып кондуктор белән бераз спрашып китмәсәң, куергә җыенмыйлар да.
Бу дөньяны үзгәртер өчен нәрсә эшләргә соң?
Минем уйлавымча, глобализация ул бәләкәй шәһәрләргә дә, шулай ук башкаларга да кергән инде ул. Ә хәзерге вакытта без глобализация белән көрәшү этабындадыр без Казанда. Ә менә көрәшү этабы шул бәләкәй шәһәрләргә килеп җитмәгәндер әле.
Бердәнбер безнең чыгу урыны мәсьәләсе. Бер генә дәүләт теле ясау. Чөнки бары тип без бер генә дәүләт теле булганда гына үз телебезне саклап кала алачакбыз. Минем кулымда телләр турында закон, телләрнең алга китү өйрәнү үстерү программасы кулымда. Шул программа буенча Татарстанда 2 телдек игълан ителә һәм 2 телдектәгедә бөтен нәрсә эшләнәләр дигән сүзләр язылган. Һәм шул программаның 3-нче статьясында Татарстан Республикасында Татар һәм рус теле тигез хукуклы дигән. Кызганычка каршы, практикада дим инде тигез хукукы юк, аның бернинди дә татар теле бик сирәк кулланыла. Кулланылмый дисәк тә, ялгышмам, мәсәлән, шул суд, дәүләт шурасы, президент аппараты һәм министерстволарда анда бер законда, бер актларда аларның татарча кабул ителми. Мәсәлән, шул біздің Татарстан парламенті татарша чекірше саушылар бік сирек. Мәселен, шулык Туфан Миндулин, ол әйе татарша сөйлей. Тағы бірінші кіші бұл үрінде шындай зиялы татар милетке қағылышты кішілер. Ә көбісінші татарша бір сөзді әйтмелер.
Бәлкі депутатларының қойбірлері татарша білмегенлерінің тауышларын алыр үшін русша сөйлеп. Әкөй біреулер өзләрі сөйлей білмегенге шулай келіп шығадыр. Ләкін мәхкәмәді, әгер де сен тәләп етсен, Алла сақласын мәхкәмәге барып жетерге. Сен тәләп етсен, сенің процесің барашақ татарша. Хәм мен конкрет білем, қанунларыны татаршаға тәржіме әйті үші бік күшілі тәжірбәлі юристлар бар. Қоян білем, Башқұртстан юристлары аларын тәржімелерін, Мәскеу қанунларын күтіп тұралар. Чүнки башта татаршаға тәржіме әйтілер. Анан соң Уфада он алып тізгіне Башқұртшаға тәржіме әйті бастыралар. Мен мына Рафаил Валиулы Шакирьянов Татарстан Дәүләт радиосында гүлгенә юридик консультациялар биреп тора. Һәм менә шул кеше мәхкәмәләрендә алып бара. Ә хәзер киңәш игәле. Бер кем дә битте мин татарча сөйләшергә. Нәрсә не без үзе без эшләмибез. Ни безнең җитәкчеләр конкретно. Президент ике телдә сөйли, премьер шулай ук. Җыелышларда милләт мәсьәләсе булганны татарча бара. Бу менә зур дәүләт дәрәҗәсендә түгел, көн күрештә һәм көн саен эшләгән цехларда, басуларда, уку йортларында ният тілін алыштырмасқа. Ана бит закон куша.
Чөнки біздің татар тіліміз керек ме? Керек болыр иде. Ол тілімізді вынужден әрәнергә булса. Мәсәлән, эшкә урнашасың килә икән, татар телен белмисең, эшкә урнашмыйсың. Менә шундый очракта гына татар телен әрәнәчәкләр, татар теле булачак кына. Бамын урамында газетный киоск бар. Анда газет сатып аласың килсә, урыс телен белергә кирәк. Аларга татарча әйткәч, ул мин татар телен белмим, миңа татар теле кирәкме ди.
Шулай да бүтән яшьләрне дә бер калыпка салырга ярамый бит инде. Мәсәлән, минем үземнең дигән танышларым бар. Татар булуга карамастан, алар русча тәрбияләнгәннәр инде гаиләләрендә. Шулай да алар мин синең белән татарча сөйләшер өчен генә булса да аралашасым килә. Мин үземнең телемне камилләштерәм синең белән сөйләшеп, һәм миңа татарча сөйләшү рәхәт. Ә чынлыкта мондый кешеләр сирәп очрый дип әйтәләр.
Қозанда татар тілінің қолданысы білен қанағатсызлік, тәнқид фикірлері де яңғырый. Әлбәтте, глобализация шырында мұндай хәлләр бар һәм проблема кискенләшә. Әмма бит дәүләт һәм халықта тик ятмый. Ни өчен күрелгән чаралар тиешле нәтиҗәне бирми соң? Ә бәлки, алар бирәдер. Хәзер Розил Вәлиевнең шул хакта фикерләрен тыңлыйбыз.
Татарстанның телләр турындагы законын инде без моннан 16 ел чамасылы кабул иткәнлек беренче вариантын. Ул 1992 елда июль аенда кабул ителде. Шу көннән башлап без аны һәр елны ким дигәндә 1-2 мәртәбә безнең комитетта, ул вакытта комиссия дип аталайды, аның үтәлешен тикшереп тордык. Без үзебезнең комитетта һәм дәүләт советында гына түгел, һәр айны диярлек районнарга чыгып, төбәкләргә чыгып, үзебезнең Татарстанның бу мәсьәләне урында да тикшердек, ул хакта фикер алыштык. Шәһәрдә булсын, аерым бер мәктәптә булсын, клубта булсын, төрле оешмаларда булсын. Чөнки дәүләт советында утырып кына бу законның ничек гамәлгә ашыруын бер ничек тә тулы күләмендә белеп аңлап бетереп булмый. Билгеле, бу соңгы 16 ел эчендә шактый эш эшләнде. Инде без бер программаны үттек. Ул 10 елга нигезләнгән иде бер программа. Хәзер инде программаның һәм законның яңа вариантын эшләдек. Һәм инде яңа вариантын эшләгәнгә дә озакламый 4 ел тула. Һәм менә без шушы 4 елга якын вакыт эчендә нәрсәләр кылганбыз? Хөкүмәт тарафыннан, районнар, шәһәрләр тарафыннан, министрлыклар тарафыннан, төрле бизнес структуралар тарафыннан нәрсәләр эшләнгән, халык тарафыннан нәрсәләр эшләнгән, барысында ортага салып сөйләшергә ниятләдек. Безнең законда Татарстан Республикасында телләр турындагы законны һәм программаны гамәлгә ашыру буенча Республика Советы уларга тиеш дип язылган. Шушы көнгә кадәр инде менә 4 ел вакыт уза, республика күләмендә андый советның оештырганы юк. Югыйсә алар законда каралган. Безнең законыбызның бер маддәсендә республикабызда ике дәүләт телендә белгән һәм эштә файдаланган өчен 15%-ка кадәр өстәмә түләү карала дип язылган. Әмма ләкин бер бик кызыкта, кызганычта хәл килеп чыкты. Ул статьяда бу өстәмә түләүнең ничек бирелүе, ничек билгеләнүе турында хөкүмәт үзенең документын кабул итәргә тиеш диелгән. Менә бу аңлатма язуы, шушы положение бүгенге көнгә кадәр эшләнмәгән 4 ел эчендә.
Әлбәттә, туган телне яки ике телне белеп эшләгән кешеләргә стимул булса, бөтенләй башка хәл булыр иде.
Мин һәр вакыт әйтеп бирәм, дәүләт ул корылган мәҗбүриятка һәм кызыксындыруга. Bizde bugün kendi elimizin ikisi de tiyatro derecede işlemi. Mecburiyet işlesin işin bizim buna zakonlarımız olarak da hem bu zakonlar işlerle deyir. Mecburiyet yakından Karaganda, Tatarstan Respublikası'nda bundan 8 yıl ilk administratif hukuk bozuluları turunda kodeks kabul ettiler idi. Hem onun ikinci meddesinde o başak etip yazıp koyulgan. Diller turundaki zakonunu bozgan için cevaplı katardı. Maksimum onda 10 minimal hizmet hakkına kadar iştiraf karalgan. Neyse ki sedu, jitekşige. Yine bu mekanizm işletip ciberir için bu mümkünde. Yani bizim bir kimden de diğerlik prokuratura olsun mu, sotka olsun mu, başka devlet organlarına müracaat etkeni yok. Bir şikayet buldu prokuratura, bundan bir aşaması ilik. Korstun diyen bizim Kungül Aşu hem Sevide Uzak'ı var. Onlar özlerinin bir bildirilerinde, bir instruksiyelerinde tekstini barit İngilizce yazıp koyan bulanlar. Bunu kimdir görgen de prokuratura haber etken, şikayet yazgan. Hem prokuratura barga kisiyatı cibergen, hem korstun Kostunun reaksiyası bir gayet buldu. Şununla o ikinci günü gafu utenip prokuratörüne cevap verdi. Hem bunu bildirin iki tane yazıp koydu.
Siz Azatlık Radyosu'nun Tugar Ekselsiyle şuunda deputat yazışı Razil Valiyev, Kozan studentları Noel Nabiullin hem Ulandış Gubaydullina'nın Tugan Tilinin yazmışı turunda analitik engemesini tınlıyorsunuz. İştesiz mi? Homanda şuluk anlaşılmıyor turgan hel. Devlet organları kanun çıkara, programmalar tüzey, okşalar bölüne, ciddi ağaylar hem opalar uqıttuğu medeniyet, məglumat mühitinde Tatar meselesini kuyalar tartıp baralar. Xalq cemaatçiliknin kubisi ağız açıp qorap tura, yaysa nidir kuşap uz yolundan bargan kibik. Şulay da barbit hareket etüşüler, birekte oz sanlı bulsa da yaşlar türkümü uzibiz hareketi.
Meni bir nəsə qovandıra soğ vaqtda. Mənə ul yaşlarının bir yerdə mənə özümüz deyilən yaşlar hərəkətinin aktivləşib getdiyi. Yaşlar tutunsa, demək bizim gələcəyimiz var deyən siz. Buna uramlarğa çıxdılar 26 aprel günü Səudə üzəklərində iş alıb baralar. Həm reaksiya bir qeybət. Onların onları anti-reiting deyən bir tağın bir hərəkətləri var. Onlar nindir bir eşmə qaşaltıratalar da, onlar bilan tatarsa yaşa başlayırlar. Mənə sizin kibitdən biz şunu tavaralar atlaqanıdak niçə qol deyib. Deyəndə etələrin cavab verirlər. Mə vas ne понимаем deyib. Bunlar etler, minler bir sonunda anti-rating tıkan işimadan, eğer de siz minler Tatar tilinde cevap vermeganız iken, demek biz sizge minus kıyabız, hem bu turda matbuğat aşa haber etecek biz deyip. Şundan sonra indi, big up oranlarda eteler alar, jitekçiler, ya insanda turup kına alan telefon turup kısa alan kişiler eteler, zinkar için siz bu yolu bizge andı şikayet bildirmeğiz indi, andı şilte bildirmeğiz indi, biz gidese atın alamay, dağın birini şekilden mi bu hatamızı düzeltir biz deyip. Hem şundu big iş, şundu cevaplar işte biz deyiler. Demek reaksiye eyibet. Bizde barıtık inisiyatif anlaştırmayı. Bizim halk kimlendir ki her vakit. Her kim uzun cevaplı deyip sanırga deyiş. Uzun milleti için, halkı için, devleti için, respublikası için, tuğantılı için. Buna grajdanlık cemiyeti şuşu bitindi oğlum.
Bıltır Uçuş Bankı'nın konferansiyasında bir sekciyası Tatarşa vardı. Bu cayip haller hem uçuş bar. Mağarif sistemasında da matbuğatta da radyo televizyonda uzgarışlar biraz bar ol. Buna lakin buna prezident Devlet Sovet Reisi, hükümet başlığı iki tilde intervyu bire. Men buna kengeşmelerden, işçi kengeşmelerden, Tatar yaşagan rayonlarda, yaki Tatarlar işlegan uyuşmalarda, jiyılışlarının Tatarşa ötkenin körgenin yok. Bik sirek bula ol. Töreler nişip sileşe, başkalar şunda okuytıp, özlerinin kollektifinde şulay tırıydı. Buna şunun mekanizmi nişkisi hanım.
Ondan turdan turu zakonda da programda kurcetme yok. Ama lakin bizim zakon yığılışlarını devlet dillerinde alıp barılığına karşı kelime kilesin şanı hoplayayım. Bizim öne bu yığılışlarını alıp barılığı için en birinci şiratta kişiden talep etkençe, jidakçilerden talep etkençe şartlar tutulurğa gerek. Yani devlet sayetinde mesela bir neşe deputat tatarsız şirip et. Başta bana bir kişi gelsinip karadılar. Bizge hatta bunlar özellikle nelleşkin kanlar mıyken, yeyse bunlar bir katlı kişi mıyken de böyle kanlar da indi. Ama lakin hazır şu katı konuktiler bana. Eğer de mesela Rusça söylesem sonundan gidip sorular, ne işlepsin Rusça söyledin geldim. Elek nişap Tatarça söyledin de sorular, hazır sorular ne işlepsin Rusça söyledin deyip. Ama lakin bunun için benim mümkünlüğüm var. Sinkron tercüme var durdan dura. Şu an kadar bir kim de bunda indi üzerinin talebin, yeyse rızasızlığını bildir almayı.
Demek uyuşmalarda da onda tercümeçiler tercüme gerek.
Һәр бер зур ишмада, бигрәк тә инде район җитәкчелегендә, район башлыгының анда офис икән, әйбәт икән, аның җыелышлар үткәрә торган зал икән, һәр бер районда зал булырга тиеш. Ә безнең Казанда бердән бер дәүләт советы залында гына һәм Камал театрында инде андый тәрҗемәләр бар. Бу бит инде алга киткән илләрдә күп милләт илләрдә бу мәсьәлә күптән хәл ителгән. Шул вакытта инде авыл кешесе ватасындыра русча сөйләшеп маташмас иде. Әгәр дә инде син үзеңнең телеңне икенче сортлы тел дип саныйсың икән, билгеле. Ул автоматик рәвештә син рус теленә күчәсең.
Разил әфәнде, менә Наил исемле техник университет студенты менә бит әйтеп тора. Законга язылган, бу безнең Татарстан, Татарстанда булса да туган тел, татар тел кулланышы гамәлгә куелмагач, нишкә ярый? Нишлим икән? Ул кайнар, андый егетләр бар икән, андыйлар да. Милли нигилизм белән шөгыльләнгәннәр дә бар, ләкин аз булса да менә бу Наил кебекләр дә бар. Шәшереп торган егетләр, буларга әгәр дә сез гырсаң, 92 елдагы, 91 елдагы күк мәйданга да чыгып китәргә әзерләр. Менә шундый егетләргә һәм бик радикал максималист егетләргә сездән, бездән, бигрәк тә хөкүмәттән һәм парламенттан, президенттан таләп итүче һәм канәгатьсезлек белдергән кайнар егетләргә ахырда нәрсә әйтергез?
Кайнарлык кирәктер инде, ләкин һәр нәрсәнең чамасы булырга тиеш. Әйбәт, әгәр дә син кайнарланып калып кына кешедән әйткәнемчә таләп итеп кенә, әгәр дә үзең бер нәрсә эшләмәсәң, бу кайнарлыкның зыяныннан башка бер нәрсәсе дә юк. Тәрбиядә, педагогикада бит һәр вакыт инде бер принцип яшәп килде, ул үзең үрнәк күрсәтү. Үзең үрнәк күрсәтү гаиләдә, ул син иң беренче ата гаиләң ничек? Менә син башта үзеңнең кишәрлегеңне эшкәртергә тиеш. Мөмкин дә кайнарлык белән әллә нәрсә алдырып булмас. Менә шушы егетләрнең мин бик килер идем, әзрәк кенә акыл утыртканнан соң дәүләт структураларына килеп керүләр.
Аларга өмет бармы? Өметләргә мөмкинме аларга? Һаман да Татарстанда, татар дөньясында әлеге фырсатлардан файдаланып, уңай тенденция, уңай нәтиҗәләр үсеш булырмы? Тискәргә китәр дип уйлыйсызмы? Сезнең фараз.
Монда минем төрле вакытым булар, Әмзел әфәнде. Икеләнгән вакытларымда була. Әмма ләкин менә мин үзем дәүләт структурасында эшләгән кеше буларак, көннән көн ныграк төшенә барам. Бу вазгыятьтә дәүләт структурасында эшләүчеләр дә әкрен-әкрен генә үзгәрәләр. Яхшы якка үзгәрәләр дип әйтер идем. Элегрәк менә бу милли мәсьәләгә бик сәерсенеп карыйлар иде. Бу мәсьәләдә менә дәүләт советына карыйк, безнең моңа кадәр татарча бер авыз сүз сөйләмәгән депутатларыбыз, хәтта татарлар инде сессиядә татарча чыгып докладлар сөйли башладылар. Бу мине куандыра. Билгеле, алар әле күп түгел. Әмма ләкин тагын бер борчыган бер нәрсәм бар. Билгеле, менә өлкән буын җитәкчеләр бүген көндә президентыбыз булсын, дәүләт советы рәисе булсын, хөкүмәт җитәкчеләребез булсын, министрларыбызның күбесе булсын, ике дәүләт телендә менә дигән әйтеп сөйләшә алар. Менә киләчәк буын ничек булыр? Кемнәр бу мәсьәләне алга таба алып китәр? Менә шулар турында уйлаганда, кай вакытта күңелдә икеләнү хисләре дә, борчылу хисләре дә туып куя. Әмма ләкин аннары мин тагын үземне үзем җуата барам. Безнең бит әле бу җитәкчеләребез совет чорында тәрбия алган кешеләр. Ул вакытта татар телен бетүгә хөкем ителгән иде, мәктәпләребез ябылып китеп бара иде, коммунистик режим иде. Ә бүгенге хәзер яшьләребез килә бит, 90-80 елларда туган кешеләр. Алар бит милли хәрәкәтне күреп үстеләр. Шушы чорда, шушындый вазгыятьтә үскән яшьләргә дә мин бөтенләй үк өметне бетерә алмыйм. Шуңа күрә өметсез шайтан ди, мин һич кенә дә өметемне өзмим. Татар халкы яшәгән, яши һәм яшәячәк.
Бразил абзыйларының яшьләргә шулай өмет белән каравына Наил һәм Ландыш канәгать, әмма алар кебек егетләр һәм кызлар бик сирәк очрый хәзергә. Шуның белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Алдагы атнада да Азатлык радиосы белән бергә булыгыз. Без сезне соңгы хәбәрләр, халыкара вакыйгалар, татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырып барабыз. Бүгінгі сау болыңыз.